на свободу.
Палова сёмай у Мінску на хвалях радыё «Свабода» чарговы выпуск навінаў. На пачатку беларускія паведамленні. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Мінску, аднак унёс карэктывы ў сцэнар заяўнікаў акцыі. Так, замест шэсця ад Акадэміі навук да скверу Янкі Купалы прапанавана правесці мітынг на плошчы Бангалор. Сёння праваабаронца Сергей Гоўша накіраваў у цэнтр выбаркам скаргу на выкрытае ім парушэнне выбарчага заканадаўства ў Баранавічах. Паводле Гоўшы, мясцовы райвыканкам і раённая газета «Наш край» фактычна схавалі ад выбаршчыкаў спісы участковых камісіяў. Газету з такой інфармацыяй падпісчыкі не атрымалі. Паводле Гоўшы былі выпушчаныя каля 1,5 нумароў, якія рэдакцыя атрымае ў сейфе. На працэсе Мікалая Аўтуховіча працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што Аўтухович нібыта замовіў яму здзейсніць замах на тагачаснага старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Паводле Ларына, ён нават сядзеў у засадзе ля дому Саўчынкі з гранатамётам, але потым спужаўся і ўцёк. Абарона з боку Аўтуховіча звяртае ўвагу на блытанасць і няўпэўненасць у паказаннях Ларына. Саўчынка, які прызнаны судом пацярпелым, на працэсе не прысутнічае. У Мінску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Бакі спрабуюць урэгуляваць канфлікт вакол саюзу палякаў. Польскую дэлегацыю на перамовах узначальвае першы намеснік міністра замежных спраў Анджэй Крэмер, беларускую упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Прадстаўнікі грамадскасці не запрошаныя. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон завяршае свой візіт у Расію. Сёння яна правяла перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Квартэт міжнародных пасярэднікаў у блізкаўсходнім мірным працэсе заклікаў Ізраіль замарозіць далейшае будаўніцтва пасялення ва ўсходнім Єрусаліме. Еўрапейскі звяз плануе прыняць меры супраць Ірану за глушэнне еўрапейскіх спадарожнікавых трансляцый і ўвядзенне цэнзуры інтэрнэту. Верховны суд Венесуэлы даў паўнамоцтвы ўраду дабівацца экстрадыцыі са Злучаных Штатаў былога прэзідэнта краіны Карлоса Переса. Расійская чыгунка абвясціла пра намер завесці новыя меры бяспекі на вакзалах. Так усе пасажыры павінны будуць праходзіць праз металашукальнік перад пасадкай у вагон. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся з намі.